Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem, dragi prieteni, la perioada de început a Antichității Clasice. Suntem și într-un moment foarte frumos, semnarea decretului. Abia de acum înainte urmează reîntoarcerea și reconstrucția, dar un punct extraordinar de important a fost semnarea decretului. Și foarte frumos ați auzit săptămâna trecută ce lupte s-au dus, câte lupte. Pe pământ se vedeau doar 3 săptămâni, dar în realitate au fost puteri nebănuite aruncate în focul luptei. Și până la urmă, Domnul nostru Iisus Hristos a făcut ca decretul să fie semnat.
Așa este. Când stau și mă gândesc că în această perioadă au avut loc 2 evenimente foarte importante. Un eveniment a fost un personal al vieții lui Daniel, când el a fost aruncat în groapa leilor. Are loc în această perioadă, nu putem ști cu exactitate când, pentru că nu avem date foarte exacte care să ne precizeze momentul semnării decretului sau momentul groapa cu lei. Ele au loc oricum între 539-536. În decada de 3 ani de zile, 2 evenimente importante au zguduit Imperiul Persan, pentru că erau lucruri care se știau, foarte clare, se știau. După aceste 2 evenimente, evreii au la mână un act care le dă posibilitatea să se întoarcă în Israel. Întrebarea mea este, cât de fericiți au fost?
O întrebare foarte grea. Cred că foarte puțini au fost fericiți cu adevărat.
Foarte puțini au fost fericiți.
Da.
Evreii s-au acomodat atât de bine în Imperiul Babilonian, în zona mesopotamiană, unde au supraviețuit mai mult de 1000 de ani. Creind acolo, am putea spune, aproape un al doilea stat evreiesc, cu sisteme de organizare personală, cu administrare internă, doar că politica externă aparținea puterii dominante, că era Achmenidă, că era Sasanidă, dar ei își aveau o fel de autonomie. Din numărul evreilor care erau în Babilon, după toate calculele care le avem noi astăzi, s-au întors între 5 și 10%.
Puțin. Atât de puțin.
Atât de puțin. Și se pare că cei care s-au întors erau oamenii mai săraci, erau oamenii cu ceva mai mult patriotism în suflet, erau oamenii care încă mai purtau nostalgia templului, atât. Restul nu s-au întors. Acești oameni s-au grupat în jurul celor 2 mari personalități, Zorobabel și preotul Iosua, și s-au întors în țară. Numărul celor care s-au întors este așa, per total, în jur de 50.000, sub 50.000, dintre care vreo 43.000 sunt iudei jet-be-jet, iar vreo 7.000 și ceva sunt iudei prin alianță, adică robii lui Solomon și alții care au acceptat iudaismul, au trăit împreună cu iudeii, dar nu erau de sânge evreiesc.
Ca și egiptenii care au ieșit din țară.
Da, la egipteni sunt ceva mai puțin, nu avem un lucru foarte clar, însă aici la acești tropi sunt 2 grupuri care le-am putea identifica. Unii sunt urmașii gabauniților, iar alții sunt netinimii pe care Solomon i-a făcut un fel de robi și lucrau în serviciul templului și în serviciul curții regale. Deci, în total, s-au întors în jur de vreo 50.000 de oameni. Acești oameni care s-au întors în țară vor avea ca prim obiectiv reconstrucția templului și, bineînțeles, reconstrucția gospodăriilor lor. Ei au trebuit să ia totul de la capăt. Țara era paraginită, era în mare parte pustită, au trebuit să curețe ogoarele, să-și construiască case și, evident, să își construiască templu.
Domnule pastor, aș vrea să ne imaginăm un scenariu. Dumnezeu se uită la tot ce este pe pământ. V-am dat o țară, v-am scos din sclavie, v-am dat țara în care a curs lapte și miere. V-am creat toate condițiile să puteți trăi aici. Neascultarea voastră a dus la robia voastră. Acum am creat cadrul să vă reîntoarceți. Și doar atâția vă reîntoarceți în țara pe care eu, Dumnezeu, v-am dat-o, v-am pus-o la dispoziție.
Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm vrând sau nevrând. În timpul Domnului Hristos, 10 oameni leproși au venit și l-au rugat să fie vindecați. Și Domnul spune, duceți-vă la preot. Adică preotul era cel care verifica și dădea de verdictul de curățat. Duceți-vă. Și în drum spre preot, ei au fost vindecați. Și când s-au văzut vindecați, 9 au alergat cât mai repede ca să primească actul de însănătoșire și să reintre în societate. Unul nu se grăbește, se întoarce înapoi și îi mulțumește lui Iisus. Vedeți dumneavoastră, așa suntem noi oamenii.
Asta suntem e firea fireși. Noastră.
Alergăm să ne rezolvăm problema. Vai, să mă duc să-mi văd copiii. Vai, să mă duc și eu la mine acasă, că de când sunt plecat. Vai, că nu știu ce. Ne gândim la ale noastre. La ale noastre. Iar ale evreilor erau atunci în Babilon. Ei acolo aveau case, aveau magazine, aveau afaceri și le mergea bine și se gândeau la ale lor. Păi cui le lăsăm? Ce o să facem acolo? Ne ducem și luăm totul de la capăt, de ce să o luăm când aici avem de toate? Și s-au gândit la ale lor. Unul singur s-a întors spre Dumnezeu să-i mulțumească. Probabil că și aici tot aceleași proporții, același raport, 1 la 10, poate chiar mai puțin, 5 la 10, 5 la 100, se întorcă în țară pentru că s-au gândit la Dumnezeu. Asta e problema. Bucuria este extremă. Ezra o consemnează foarte clar în cartea lui și spune, Dumnezeu s-a ținut cuvântul. Exact la 70 de ani, după dărâmarea templului, după prima robie, deci la 70 de ani după prima robie, noi ne întoarcem. Prima robie a fost în 605. Scădem 700 de ani, suntem 535. Aici suntem. Exact la 70 de ani de la distrugerea templului, 586, 516, 70 de ani, templul este terminat. Deci, de două ori, indiferent cum vrem să o luăm perioada de robie, de acolo sau de dincolo, de două ori ea se împlinește cu exactitate. Asta e profeția biblică. Frații mei, dragi ascultători, vreau să trag încă o dată, nu știu de câte ori, acest semnal. Profeția biblică nu e calendarul maiaș, nu e Nostradamus, nu e Sfântul Malachi, nu e ghicitorie în palmă, nu e astrologie. Profeția biblică este oracol divin. Este ceea ce Dumnezeu descoperă. Este lucru clar și precis, care nu poate fi interpretat. Nu pot eu să vin aici să zic, să vedeți că de acolo până acolo, de acolo până acolo, de dincolo. Nu e așa.
Și totuși se face
dacă
și așa.
Dacă de două ori această profeție se încadrează perfect, de la prima robie până la prima întoarcere, 70 de ani, de la distrugerea templului până la reconstrucția templului, 70 de ani, deci iată, este o dublă împlinire. Aceasta însemnează o precizie fantastică. Dacă vine un împărat care îl cheamă Cir și acesta va da decretul, este încă un lucru extraordinar. Și cu toate acestea, doar 5% ridică capul și spune, da, s-a împlinit profeția, hai să ne întoarcem. Asta e marea problemă. Același lucru este și astăzi. Avem cuvântul profetic, spune apostolul Petru, la care bine faceți,
luați aminte,
ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până va răsări luceafru de dimineață în sufletele voastre. Bine faceți dacă luați aminte. Eu vreau să vă rog să aveți încredere în profeția biblică. Și când citim o profeție biblică clară, precisă, nu mai punem întrebarea cum și de ce și nu știu ce. Profeția biblică este o axiomă.
De aici pe care o primim, mergem mai departe.
Și de aici mergem mai departe. Dacă o ascultăm, facem bine. Dacă nu o ascultăm, facem rău. Profeția s-a împlinit. Zorobabel și cu Iosua pleacă spre Ierusalim și încep reconstrucția templului. Întrebare. Cât timp le-a trebuit pentru reconstrucție? Solomon a construit templul în 7 ani. Mă rog, a avut posibilități, a avut forță de muncă, să zicem, profesională, a avut bani suficienți, a avut materiale pregătite, dar nu trebuie să uităm că Zorobabel a avut pietrele templului Solomon care erau doar căzute. Alea n-au ars. A ars lemnul, dar pietrele au rămas. Deci și el a avut ceva. Doar le-a adunat, le-a curățit, ce a fost rupt le-a mai tăiat și le-a pus în altă parte, care au fost întregi, le-a folosit acolo, deci în mare parte
erau.
El a avut acolo materialul. Nu știm prea multe cum și ce, însă știm un singur lucru, că Zorobabel nu a reușit să termine templul repede. Dacă a ajuns în țară să luăm 535, în 530 Cir moare. El n-a reușit să termine templul. În 530 începe Cambize. Cambize nu știm să fi dat un decret împotrivă. Nu a dat cu siguranță.
Deci lucrările au continuat.
Nu a fost nici foarte favorabil ca tatăl său, dar nu i-a oprit. Deci a putut să continue. 530-525. Deci iată, 10 ani. În 10 ani ei n-au făcut mare lucru. În 525 apare criza, apare falsus merdis, moare Cambize, fiul lui Cir, și apare un mag numit Gaumata, care preia conducerea Imperiului Persan prin, cum să numesc eu așa, prin șmecherie. E o problemă foarte interesantă, el se dă că este fratele lui Cambize, Smerdis, care a fost nu știu pe unde pierdut și acum apare și fiind fiul lui Cir are dreptul să ia tronul. În realitate el nu era fiul lui Cir, ci doar semăna bine cu acesta. Perioada aceasta este perioada neagră. El fiind mag, nu? Mag era un preot persan, zoroastrian. Ca un preot zoroastrian nu este atât de favorabil pentru ridicarea unui templu lui Iahve sau lui Baal sau lui altă zeitate.
Oricărui, da.
Atunci el a început să pună pietre. A spus, orice construcție de templu se suspendă.
Încetează. Da.
Încetează. Și lucrările de la Ierusalim au încetat. Eu, care am trăit perioada comunistă și am construit biserici în perioada comunistă, știam ce însemnează timpul. Timpul. Mă duceam și vorbeam cu autoritățile de atunci. Erau și ei oameni care nu țineau prea mult cu comunismul și spuneam, măi băiete, fii atent. Ai 3-4 zile. Ai ziua asta de vineri, ai ziua de duminică, luni, 1 mai, 2 mai, toți oamenii sunt la petrecere și la băute, nu-i nimeni pe la birou. Ai zile astea, dar fii atent. Marți, când se începe lucru, la prima oră vor fi pe tine. Ca uliu și ca leii. Gândește-te, dacă până marți termin, apucă-te, dacă nu, nu te apuca. Atunci eu îmi făceam calcul, uite, am de făcut cu tare, de turnat beton, de făcut asta, în 4 zile, în 5 zile reușesc să termin. Mă duceam la toți muncitorii, la toți maestrii, păi, tu ești zidar, tu ești așa, ce îmi spui? Termin? Și spune, ce, domne, dacă lucrăm de dimineață până seara, dacă am 20 de oameni, dacă am ce-mi trebuie, termin. Da? Bun. Hai să ne apucăm. Și trebuia să lucrăm contra cronometru. Pentru că știam precis că marți când vin la birou vor fi ca uliu pe noi. Și asta se întâmpla. Dacă treaba era gata, era gata.
Nu mai puteau
dărâma. Ce să mai facă? Dar... dacă nu era gata, te mâncau.
Da.
Te mâncau. Și asta a fost. Evreii au avut 10 ani și n-au terminat.
Domnule pastor, putem să vedem în spatele acestui tablou cele două armate la luptă?
Exact. Vedeți? Prima bătălie care se dă în viața unui om este pe timp. Prima bătălie este pe timp, fiindcă Satana încearcă să ne fure timpul. Lasă că mai ai timp, lasă că se poate, acum du-te și fă asta, acum du-te și fă cealaltă. evreii care erau foarte ocupați, aveau multe, eu îi înțeleg, nu aveau case, nu aveau cutare, trebuiau să lucreze multe, erau împărțiți, tine, voastră, mai bărbate, păi nu am bucătăria, nu am cutare, stai și tu acasă și termină întreburile. Și era așa un împărțit, Dumnezeu, ce să fac? Să mă duc să fac asta, să mă duc să fac asta, tot se mai ducea când încolo, când încoace, când încolo. Și uite, așa lucrurile au tărăgănat. Frații mei, Dumnezeu ne-a dat timpul măsurat. Și timpul pe care ne-a demonstrat este un singur cuvânt. Astăzi. Astăzi când auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. Astăzi cât este ziua,
lucrează. Fă
ce poți să faci. Deci cât este ziua, termină-ți lucru, vine noaptea,
când nu mai poți face nimic.
Nu mai poate face astăzi. Dacă astăzi poți să faci ceva, fă. De atâtea ori am spus, nu nimic, nu cumpăr astăzi cartea asta că n-am bani, vin mâine. Și a doua zi când am venit, n-am mai găsit-o. Am spus, n-am acum timp să stau să mă opresc la omul ăsta să vă răsc în grăbit, lasă că vin altă dată. Și când am venit, omul ăla nu mai era dus. Și mi-a părut rău. Deci timpul este prima problemă, iar pentru timpul nostru se luptă îngerii răi ca să ne smulgă, să ne ocupe cu o mulțime de lucruri bune
și să-L uităm pe
numai
Dumnezeu.
Ca să nu facem lucrurile foarte bune. Da. Și pentru timpul nostru se luptă și Dumnezeu, care spune astăzi, dacă auzi glasul meu. De aceea, frații mei, aici în perioada restaurației, la finalul domniei lui Cir și la începutul lucrărilor lui Zorobabel și ale lui Iosua, iată că ne lovim de unul din cuvintele cheie ale emisiunii noastre, problema timpul. Au primit spațiu, nu? Deci a luat înapoi țara. Dar vedeți, dată cu ce condiții li s-a dat țara? Contra cronometru. Vă dau dacă în timpul respectiv reușiți să vă terminați templul. Extraordinar. Un lucru frumos, trebuie să remarcăm în această perioadă, este faptul că oamenii când s-au întors la Ierusalim, primul lucru pe care l-au făcut a fost să reconstruiască altarul. A spus, nu putem să facem nimic înainte de a face altarul de închinare, altarul de jertfă și altarul de rugăciune. N-aveau templu, n-aveau casă, dar ce aveau? Altarul. Vedeți? Acesta este elementul cheie. Abraham, când a venit în țară, primul lucru pe care l-a făcut au fost altarele. Ele au fost monumentul lui. Monumentul unui creștin este altarul. Și cât de frumos este când acest altar se vede în fiecare familie. Nu trebuie să pui pe el tămâie, nu trebuie să afumi casa, nu trebuie să faci altceva, dar vecinii tăi trebuie să audă că din casa ta răsună o cântare, vecinii tăi trebuie să știe că în momentele acestea nu trebuie să te sune la telefon sau să intre în casă că tu te rogi și cel mult să se grăbească sau să stea la ușă și să spună vecinul meu are altarul de dimineață, se roagă, îl respect. Deci altarul este emblema.
Emblema creștinului.
Poporului Dumnezeu.
Este închinarea.
Închinarea. Deci primul lucru pe care l-a făcut altarul, a făcut ceva frumos. A început cu dreptul, a început cu bine, cinstelor. Vă doresc ca și dumneavoastră să refaceți în casele dumneavoastră altarul. Să puteți să aveți această părtășie frumoasă. Vedeți, în ultimul timp atât de mult se insistă rugăciunea de la ora 7 de dimineața sau de seara, altarul pentru reînfiorare, pentru redeșteptare în biserică. Haideți ca să-i adunăm pe cei care îi putem aduna, 1, 2, 3 și împreună cu ei să ne rugăm împreună. Să începem o nouă filă în viața noastră cu altarul de închinare. E un exemplu frumos. Îmi place ce au făcut.
Vă rog, dragi prieteni, puteți nota pe fila jurnalului dumneavoastră de studiu altarul și închinarea. În momentul în care recunoaștem că îi datorăm totul lui Dumnezeu și ne închinăm, îl lăudăm, atunci prioritățile noastre se așează. Se așează în mod normal în viziunea lui Dumnezeu. Pentru că în ochii lui Dumnezeu există o ordine și în ochii noștri poate este alta, mai mult ca sigur este alta. Dar dacă începem cu închinarea și cu altarul, atunci Dumnezeu ne va conduce pe parcursul zilei să ocolim obstacolele, timpii morți și să facem ceea ce trebuie și ceea ce știe Dumnezeu că e bine pentru noi.
Îmi place încă un element, deci vorbim de restaurație. Noi pe undeva înțelegem, nu? Am trăit perioadă, zicem, capitalistă, perioadă comunistă, din nou perioadă capitalism sălbatic. Am trecut de la o perioadă la alta. Fiecare trecere s-a făcut enorm de greu cu încercarea de a restaura, de a restabili, de a da înapoi, de a face, de a nu știu ce. Mă rog, o mulțime de probleme din acestea. Pe undeva le înțelegem pentru că am trecut și noi pe aici. Însă, se pune o întrebare. În actul restaurației, făcut acum 2500 de ani, a mai fost încă un element. Care a fost acest element de o foarte mare valoare? Deci, observați, Perșii le-a dat un decret ca să se poată întoarce. Le-a dat al doilea decret posibilitatea de a-și reconstrui templul. Adică oamenii acestea, dacă nu au un centru religios, ei nu au motiv să se întoarcă. Ei nu au un sens al existenței și le-a oferit totul. Deci le-a oferit țara și le-a oferit și religia. Bun, al treilea lucru. Dacă în acest templu ei nu au obiectele pe care să le folosească, ei nu vor putea folosi. Ei acum sunt săraci, n-au nimic, deci ce le-a mai dat? Le-a dat toate vasele templului care au fost luate de Nebucadnețar. Și vedeți, spunem că acei oameni erau oameni înapoiați. Nu uitați, toate vasele care au fost luate pe inventar. Nu le-a furat nimeni. Ministrul cu tare să-și bage în buzunar aia, ăla să-și bage în buzunar cu tare.
Personală.
Toate obiectele erau puse, erau de la templul lui Iahve, au fost puse în templul lui Marduk. De la templu la templu. Normal, nu? Și atunci s-a dus la templul lui Marduk și le-a luat pe inventar. Și le-a spus, uitați, aceasta este lista de inventar, poftiți înapoi exact aceste obiecte. Când a fost să le ducă, Zorobabel le-a oferit oamenilor, le-a împărțit, nu că erau multe. Tu iei cu tare, tu iei cu tare, tu iei cu tare, tu iei. Le-a dat la fiecare, spune, zice, după număr și greutate. Mi-a spus, domnule, de ce? I-a dat, să spunem, 5 oale și 5 lopățele. Bun, 5 oale, 5 lopățele de aur. De ce le-am mai și cântărit? Bine, aurul are o anumită greutate. Eu pot să fac 5 lopățele de fier și să le poleiesc și când ajung acolo, duc 5 lopățele la fel, sunt din fier, poleit. Și cea de aur mi-am păstrat-o și am păcălit. Se poate? Se poate. Îi trece prin minte omului, îi trece. Și atunci, după greutate... După greutate, asta însemnează că eu trebuie să dau înapoi exact obiectul respectiv, nu altul. Exact acela. Deci corectitudine, exactitate și precizie. Îmi place treaba aceasta. Și spune că absolut toți oamenii care au primit această însărcinare de a duce obiecte sfinte, le-au predat înapoi la Ierusalim, casierului, magazinerului respectiv, la același număr, așa încă nimic nu s-a pierdut. Îmi place treaba aceasta. Cât jaf s-a făcut la noi în țară cu aceste lucruri. Cât jaf. Din cauza asta suntem cine suntem. Pe când atunci, absolut niciun obiect nu s-a pierdut, fiindcă oamenii au fost corecți și au fost cinstiți. Apreciez treaba aceasta.
Este adevărat. Poate au fost forțați să fie corecți, pentru că firea omului este așa cum este, dar dacă există un sistem, poate restrictiv, de control, de verificare, în timp ți se creează și ție obiceiul de a fi corect. Pentru că sunt verificat, pentru că sunt obligat să, o dată, de două ori, de trei ori, până când ajungi și tu un om care respectă cinstea, corectitudinea și ajunge să o facă în mod normal, dar fără să fii controlat, fără să fii verificat, firea omenească te duce numai la rău.
Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, unde nu este descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Descoperirea de dumnească ne oferă două lucruri. Ne oferă principiile lui, legea, care este descoperirea mare de la Sinai, legea, deci respectarea legii te face ordonat, și descoperirea dumnească ne oferă teama de Dumnezeu, iată, acesta este Dumnezeul nostru. Trebuie să avem respect, trebuie să avem o atitudine reverențioasă, trebuie să fim corecți cu Dumnezeul nostru. Păi oamenii de astăzi care nu mai știu frică nici de Dumnezeu, nu mai știu respect nici de lege, normal că fac de toate. Pe când în poporul lui Dumnezeu erau cele două, erau legea care se aplica cu precizie și era frica de Dumnezeu. Oamenii aveau frică de Dumnezeu. De aceea, frații mei, vreau să vă spun, Dumnezeu v-a încredințat ceva pe care să-L duceți în cer. Nu o să duceți în cer cu dumneavoastră absolut nimic din aparatura din casă, nici computere, nimic nu o să duceți în cer, nici haine, absolut nimic. În cer o să duceți un singur lucru, caracterul dumneavoastră.
Care se formează ascultând de legea lui Dumnezeu.
Cinstea dumneavoastră o veți duce în cer. Doamne, am vrut să fiu corect înaintea Ta. Cuvântul pe care vi-l dați, da, da și nu, nu, îl duceți în cer. Așa că Dumnezeu v-a încredințat ceva. V-a încredințat un suflet ca să-l păstrați curat, ca să-l păstrați cinstit, ca să fiți oameni serioși, pentru că acesta îl veți putea duce în cer. Și cu acesta vă veți bucura în cer și veți spune, deci, mă bucur că am înaintea lui Dumnezeu o conștiință curată. Păstrați-vă conștiința curată ca să intrați pe porțile cerului cu fruntea sus și încoronată cu laurii pe care Dumnezeu vi dă. Acesta este mesajul pe care îl putem desprinde din lecția restaurației, din întoarcerea la Israel cu obiectele sfinte ale templului, la întoarcerea în cer cu un caracter curat.
Avem la dispoziție, dragi prieteni, acum puterea lui Dumnezeu. Îl avem la dispoziție pe Dumnezeu care prin Duhul Sfânt ne va povățui și ne va ajuta să ne păstrăm caracterul de care așa de frumos ne-a vorbit pastorul Traian Aldea. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dăm întâlnire, dragi prieteni, săptămâna viitoare. Mai avem mult de făcut până când reconstruirea va fi totală. Numai bine!